Gott kvöld. Nú fyrst ætlum við að ræða við Einar Hauk Eiríksson, skattstjóra, hitt og þetta verðandi skattamál. En síðan kemur sitt hvað fleira á eftir. Einar, ef við berum nú saman tekjuskattinn á síðasta ári og árinu þar áður, þar sé árinu fyrir gos, hvernig kemur það þá út?
Á síðasta ári varð tekjuskatturinn eins og hann var upphaflega ráðinn rösklega 130 milljónir. Síðan kom til ívilnun eða lækkun á tekjuskatti og raunar útfari líka. Sú lækkun nam 20 milljónum þannig að skatturinn varð samkvæmt skrá 113 milljónir. Síðan hefur hann lækkað verulega við kærubreytingar og leiðréttingar sem gerðar hafa verið. Og mér sýnist að skatturinn, tekjuskatturinn 1973 verði endanlega mjög svipuð upphæð og hann varð 1972 en þá var hann 103 eða 4 milljónir.
En nú voru til dæmis lögð á aðstöðugjöld í eigum fyrir senast ár 73 ekki eiginlega út í bláin að leggja þau já má ætla að þau innheimtist eins og árið áður
Sko aðstöðugjöld verða náttúrulega ekki lögð á nema því aðeins að fyrir hendi sé einhver gjaldstofn Nú vita það allir að rekstur hefur verið sára lítill miða við það sem var í Vestmannaeyjum til dæmis að allar fiskvinnslustöðvarnar hafa legið niðri þannig að Þær hafa ekki verið með beina rekstur, það sem þar hefur verið gert, það hefur verið endurbygging, heimflutningur tækja og þess áttar. Þannig að búast má við því að aðstöðugjaldsskyldar tekjur, við getum orðað það svo, þær verði sára litlar og þar á leiðandi verði mjög lág aðstöðugjöld í Vestmannaeyjum á næsta ári. Það eina sem myndi vera að ræða af aðstöðugjaldsskyldum rekstri, það sjálfsögðu útgerðin og svo verslanir, verslunarrekstur.
Já, verslunarrektur, já. En hefur borist mikið inn af kærum fyrir árið sem var líka?
Já, óvenjulega mikið.
Já.
Ég hef nú ekki nákvæmi tölu yfir það, en þau bref sem við eru nú þegar búin að svara, þau eru líka einhverstaðar bilinu 300-400 og þá nær 400, ætla ég. Og þá er ennþá nokkuð óafgreitt hjá mér.
Já. En hvernig gengur nú að koma áttu launamiðum til fólks eða framtalsmiðum fyrir gjöðu? Hvernig gengur að koma áttu framtalsseðlum til fólks?
Nú það er nú stóra vandamálið sem við erum að glíma í dag. Nú vitum við það að allstór hópur fólksins er þegar komin heim og við höfum því miður alls ekki nógu greina góðar upplýsingar það hvar fólkið dvelur. Við fengum í hendur það skrána sem Hermann Einarsson lét prenta og gefa út en hún er eins og ýmsar aðrar heimildi sem við höfum, hún er í raunin ekki gildi nema þann dag sem hún kemur út vegna þeirra breytinga sem á henni verða. Það sjálfsögðu hægt að nota það sem það er fyrir hendi en síðan eru allmikla viðbætur. Við fengum í hendurnar upplýsingar frá útlöndunum nefndu viðlagasjóðshúsanna það hverjir hefðu fengið þau í hús. Nú við fréttum af því svo að segja daglega að fólk sé að fara úr þessum húsum og fara heim og þess vegna miklu erfiðleikum bundið að koma þessu áleiðis. Við höfum hins vegar reynt að gera okkar besta og það hefur dregist útsending einmitt af þessum ástæðum en ég ætla þó að á mánudaginn verði hægt að póstleggja megin þorran af skattframtölum, árituðum skattframtölum sem eiga að berast gjaldendum og framteljendum á þessu ári. Hins vegar er það að þá er eftir allstór hópur sem við höfum ekki hugmyndum hvar á landinu er. Og ég vil eindregið hvetja þetta fólk til þess þegar frá líður ef það hefur ekki fengið sín árituð skattframtöl að annað hvort að hafa beitt samband við okkur gegnum síma Það má hringja í síma 174-90 og spyrja einhvernar starfsmannu skattstofunar í Vestmannaeyjum og gefa okkur nauðsynlegar upplýsingar dvalarstaðsinn til þess að við getum sent þessi árituðu framtöl eða þá hins vegar að snúa sér til umboðsmanns skattstjóra á þeim stað þar sem viðkomandi dvelur fá hjá honum eyðublað og senda það síðan. Nú það vita mál að vísu að íbúum Vestmannaeyja hefur fækka nokkuð. Eftir því sem hagstofustjóri skýrði mér frá þá mun fækkunin vera einhverstar á milli 500 og 600 manns, þar að segja fólk sem skipt hefur lögheimili. Og þetta fólk það fær auðvitað sínar sín skatt fram til send það, á þeim stað þar sem það hefur valið sér lögheimili. En ég vil eindreiði hvetja fólk til þess að reyna að setja sér samband við okkur og gefa okkur greina góður upplýsingar dvalarstað sinn, hvort sem hann í Vestmannaeyjum eða ekki. Nú ég skal líka geta þessum leið að þeir sem í Vestmannaeyjum eru núna, þeir skulu ekki kvíða neitt yfir því að þeir geti ekki komið sínum gögnum frá sér, það á við atvinnurekendur sem þurfa að skila sínu launamiðum, það á við almenna framteljendur sem þurfa að skila sínu skattframtölum þegar þar að kemur. Því að strax eftir helgina mun ég eða einhver frá skattstofinni fara út til Vestmannaeyja og vera þar tíma, að minnsta kosti, og það má búast við því, eða minnsta kosti hef ég áætlað það, að jafnan verði einhver frá skattstofinni í Vestmannaeyjum fram á vor. Þannig að fólk á að geta haft samband við okkur. Nú það kunna að koma fyrir einhverjir dagar eða kannski vika, mestalagi samfellt, sem engin þarna. Og þá hægt að ná í okkur í þessum síma. Eins sem ég nefndi áðan, 174-90. Eins það fólk sem búsett hér upp á landi að það getur haft samband við okkur í sama símanúmeri eða komið til okkar á Skúlagötu 57 upp á fjórðu hæð og haft þannig beint samband við okkur.
En þið verðum þá til staðar á skrifstofu skattstofunar?
Við verðum þá til staðar á skrifstofu skattstofunar, já, já.
Hafið þið
símanúmer? Ég gerir ráð fyrir því að það verði annars verður nánar auglýst það í byrju næstu viku. Ég vona að ég geti komið því í eiga pistil á mánudaginn og þá með gjarnan með almenn auglýsingu í Ríkisútvarpinu líka til áreitingar þegar það orðið ákveðið.
En hvað annars með flutningin heimvinar? Hafið nokkuð, það var, ég man eftir því að það var getum það í dagskrá rétt fyrir jólin að opinberir aðilar hefðu dregist aftur úr og það nú harla leiðilegt til spurnar.
Já, það von náttúrulega fólki spyrji, von að þú spyrir eins og aðrir, hvað dvelur orminn langa, því kemur hann ekki heim. Það nú svona. Nú húsnæði það sem skattstofan var í, það var nú ekki og það nú enn ekki, að þér ég best veit, það nú enn ekki fullbúið til þess að hægt sé flytja inn í það. Í annars stað verðum við að hafa það hugfast að ennþá eru eftir hér það bil 60% af því fólki sem heimili á í Vestmannaeyjum. Eftir síðustu fregnum sem ég hef þetta, þá ekki komin nema rétt rúmlega 40%. Spurningin náttúrulega þessi, það verður bara sló platt og króni það á hvoru staðnum á að vera í raun og veru þegar hlutinir eru orðin svona. Eða hlutföllin eru orðin þetta jöfn og það má búast við því að það hallist heldur á hér upp á landi og fólkinu fjöldi að sjálfsögðu í Vestmannaeyjum. Það virðist vera hinaðlega þróun. En eitthvað verður líka að hugsa þetta fólk sem hér upp á landi. Og svo kemur annað til, það afskaplega miklum erfileikum bundið að taka sig upp með heilt embætti, jafnvel þó að það sé ekki stærri en skattstofan í Vestmannaeyjum á miðjum starfstíma, láta allt niður í kassa, flytja þetta, taka þetta upp aftur og koma þessu fyrir á ný og það fer í það nokkuð langur tími. Og þetta slítur í sundur algjörlega allt okkar starf, alla okkar vinnu, en það einmitt verulega áriðandi að hún sé vel unnin á þessum tíma. Við þurfum að taka á móti alls konar gögnum, við verðum að vera reiðubúin til þess á að geta gefið jafnvel ýmsar upplýsingar og þetta getum við ekki á þeim tíma sem sama tíma og við höfum allt lokanir í kursum. Það ekki tekið undir það með Ármanni Eyjólfssyni sem hann sagði hér í sambandi við stýrmannaskólan að þessu dóti verður ekki pakka niður í ferðatöskur og haldið á því heim.
Þannig að það má nú heila stilja þessu orð sem svo að menn eigi ekki að hafa of mikinn hraða á heimflutningi heldur.
Já, það ekki beinlínist það. Það ekki beinlínist það. Ég hefði kostið það að vera komin heim. Það alveg liggur alveg á borðinu. Ég hef margi ítrekkað það að láta það ljósi. Ég hefði kostið það að vera komin heim með embættið og geta þjóna fólkinu þaðan. En það þetta sem ég nefndi áðan í fyrsta lagi á þetta fólk sem býr hér ennþá sem mun vera 60%. Á það ekki rétt á neinni þjónustu frá af hendi skattstofunu til dæmis, svo heldum okkur við hana. Nú í annars stað hitt að það verður að meta það að við hafðum ekki húsnæði. Það vissu það allir sem í Vestmannaeyjum voru og eru það nú að húsnæði sem skattstofan var í, það var ekki tilbúið til þess að flytja í það. Það er núna á síðustu dögum sem unnið hefur verið að viðgerðum við það. Nú, allt má segja að öllu húsgögn skattstofunar voru flutt úr þessu húsi á sínum tíma í vor, komið fyrir í geymslu. Nú þau eru nú öll geymd heima hjá mér í mínu íbúðarhúsi og ég hafði ekki annan stað að venda. Auðvitað get ég notað mitt íbúðarhús fyrir skattstofu, það eru auðvitað ekki til fyrir stöðu. Og ekkert kannski ósennilegt að ég verði þar þegar þar að kemur en það býður síns tíma samsagt ákveða það því að ég þarf að fara sjálfur út í Vestmannaeyja núna strax í byrju næstu viku og kanna ástandið eins og það og taka ákvörðun það hvar skattstofan ætlar að vera hvort hún ætlar að vera þarna á sama stað eða hvort hún ætlar að vera einhverjum annar staðar og þess háttar
Samkvæmt nýjustu tölum eru eiginlegir Vestmannaeyingar núna 2230. Messað verður í Landakirkju á sunnudag klukkan 2, það gerir sér að karl, en morguninn áður eða klukkan 11 verður barnaguðsjónusta. Séra Þorsteinn kom hér áðan og flytur okkur nú nokkur orð.
Nú senn liðið ár síðan gosið í heima í hófst. Margt sögulegt gerðist þá þegar og framar venju meðal vor Vestmannaeyinga og tvímæla laust harla eftir minnilegir atburðir. Eitt það sem eftir vill ber hæst og mun engum af oss gleymast og ekki konun í körlum en það svo hamingja sem fylgdi oss á fyrstu tíð er við neittumst til að flýja heimil vor. Þau spor voru vissulega þung svo að maður gæti haldið að þau hefðu reynst mörgum ofviða. En það hér mikla láni voru að engin banaslýs skildu henda oss nýr líkamlega limlestingar. Samt urðu á 70.000 manns að taka sig upp miðja nótt og hverfa frá heimilu sínum undirbúningslaust, rekin út í nætur myrkrið og út á opið hafið. Þá nótt hljóta margir að hafa sannfæst hversu augljóst og eðlilegt að sé að nauðsinn hljóti að brjóta öll lög og það var öðru nær en öllum öryggis lögmálum væri hlýtt við þessa óvenjulegu fólksflutninga, en allir komust samt heilir á húfi til lands og engir víluðu fyrir sér að fara borð í yfirfull fiskiskip. En það sem einkendi þessa óvenjulegu hópferð og einstæðu í sögu Íslendinga var æðruleysið hjá ungum jafnt sem gömlum. Það gefur auga leið að á ýmsu hefur oltið þetta ár meðalvor en engu að síður sama æðruleysið í framkomu allra. Það hefur líka sýnt sig hversu lánið hefur leikið við oss allan þennan tíma að drottin skildi jafnan hafa forðað oss frá lífshættulegum og alvarlegum meiðslum eða hrollvekjandi banaslýsum. Einungis tveir menn hafa látist á þann hátt og þetta nýliðna ár þó eitt af mestu slýsa árum sem getur á landi hér. Við höfum því óhjákvæmilega mikið að þakka þegar við horfum öxl aðeins að einu ári liðnu. Eldarnir hafa þagnað fyrir nokkurn gat órað fyrir, það bil þeir þriðju hlutar bæjarins hafa þegar verið grafnir upp úr gosöskunni og gengur það kraftaverki næst. Höfnin sem lífæð athafna lífsins hér ef til vill örugari en hún áður var sem skipalagi þrátt fyrir hamfarirnar og bæjarstæði sjálft mun bjóða íbúana velkomna í blíðan og skjólgóðan fjalla fansinn þegar framlíða stundir og gróðurum fyrir að gæða eyjarnar nýrri fegurð með líði, litum og ljóma. Þótt fjalli nýja sem á skrónum eyjabúum finnst að hljóti nú og framvegis eiga að heita kirkjubæjar þell, eigi mikla sorgar sögu að geyma fallin mannvirki, eyðilagða sögustaði og gengin spor merkilegra manna á það samt eftir að verða ljómandi einkennisvarði fyrir heimabyggðvora sem ásamt Helgafelli, Klettunum, Klífunum og Blátindi og svo ótalmörg öðru verði jafn kærum rúnum rist inn í hjörtu voru eins og hér fyrra umhverfi var. Sjá oss sem lifðum mitt í hamförunum og urðum vitni að eyðileggingunni. Þótt við eldra fólkið fellum oss ekki við breytinguna, koma nýjar kynslóðir sem una þeim, elska kirkjufell með faðminn sinn græna eins og mér finnst ég sjá hann verða í framtíðinni. Já, sama hátt og við elskuðum Helgafell ásamt allri þeirri tign sem jafnan hefur fyllt honum og hinn myndarlegu og mynd auðugu sæbröttu hamra beltum Vestmanneyja. Og vegna þessa hversu allt hefur leist með harsæld langt fram yfir bestu vonir vorar hefur verið ákveðið að haldin verið þakkar guðsjónusta í Landakirkju á þriðjudags kvöldið kemur en þá eru örfáar stundir sem vantar upp á þá klukkustund sem gosið hófstað þar á nótt 23. janúar 73. Athöfnin mun hefjast klukkan 8.30 í Landakirkju þriðjudagskvöldið kemur sem 22. janúar. Biskup Íslands prédikar en sóknar prestarnir báðir sjónum fyrir altari. En á sunnudaginn kemur 20. janúar næstkomandi mun fara hér fram þakkar guðsjónusta í Reykjavík í kirkju óháðasafnaðarins og mun ég flytja þá messu en Jón Ísleifsson en mikil hæfi organisti og söngstjóri mun leiða söngin en hann hefur með ósérplægni sinni stutt oss og byggt oss upp vestmanneyinga á sviði kirkju söngsins og þannig látið byrta upp á meðalvor sem erum í dreifingunni.
Já, eftir... Nú... Halló...
Ja.
Arthur er
Ja, það er Stefán Rúnarsson í Vestmanneyjum.
Komdu sæll og blessaður.
Þú ert alltaf að kvarta yfir efnisleysi, svona sér aðeins
að... Aðeins að bætur fyrir mér?
Já.
Já, það líst mér vel á.
Já, það nú ekki mikið, það bara svona... Við vorum að fá rafmagnið inn í fiskiðinu í dag og erum að byrja að setja vélar í gang og...
Já. Það var alveg fyrirtak.
Já.
Og hvernig var getið þið byrjað?
Já, það verður unni í því núna, pröfum við kera næstu daga og síðan verður sjálfsagt þátt að fara að taka móti riski þegar og er að pröfum við kera og...
Fáuð þið nú á fólki?
Það er, já, það er útlit fyrir að það verður ekki örgut á því, það er mikil eftirspurn eftir vinnu.
Já, og verðbúðurnar eru þær?
Í... Það er allar komnar í lag.
Allar komnar í lag, já.
Og matsalvi hjá okkur hann að það gerð þá fyrir að hann opni næst alveg að þú ekki á morgun heldur annar laugardag.
Já. Og hvað býstu við að margt vinni hjá okkur á vertiðinni? Svo hvað gæti orðið margt?
Já, við vonum að við getum náð upp bara þeim afkostum sem við höfðum fyrir gos, ekki minni og þá ættum að geta, verið með svona, já, einhvers þar að þú grafðinni 150-200 manns.
Jú. Segðu mér, druddisti hraunið ekkert inn í húsið hjá okkur?
Jú, eistri hlutan, sko.
Eistri hlutan?
Já. En það háir ekki vinslunni sjálfri, sko. Það háir allt svo, það háir náttúrulega saltfisk vinslunni. Kemur okkur ákveðlega illa. Það skulle ekki vera búið að reynsa það í börtu. Búin að byrja það núna í síðan í ágústu sumar að þetta nú eitthvað ferð að gera í því en það hefur nú ekki fengið hljómgrunn hjá mig með þá.
Stendur það ekki til, einmitt til þess að opna leiðinir á næstamarsbyggju?
Jú, það er stóð til en það er ekki orðið úr framkvæmdum.
Nei, hvernig er þetta raun? Er þetta ekki að fyrir eitthvað sprungið?
Jú, það var nú búið að gera tilhugnum með að sprengja og það tókst mjög vel og þannig að þetta er út af fyrir sem ekki mikið verk en grjótin eru hægt að fljúa sko, eins og við gerði í vetur.
Já.
Það var nú verður að taka það úr vísi.
Hvað geturðu sagt mér fleira? Hvað heldurðu að minni margir bátar að leggja upp hjá ykkur núna?
Já, ég segi þér nú eins og verið að ég hef nú bara ekki tekið það saman ætli að verði ekki einhvers staðar svona 15-20 bátar.
Já. Það er ánægjulegt að heyra. Já, þeir skella þá stefi á líka. Það er aldeilis gripið fram í fyrir mér, en úr því að ég komin út í aðra sálmann í réttlaði mér, þá er best að halda áfram á sömu braut. Samkvæmt fréttum frá útvegsbændafélagi í Vestmanneyja munu 69 bátar leggja upp í Vestmanneyjum í vetur. En ef allt hefði verið með feldu á vertíðin í fyrra hefðu þeir orðið 80. Útvegsbændafélagið er nú á förum með skrifstofu sína til Vestmanneyja. Og úr því að við vorum nú að tala messurnar áðan, bæði messur, takkar guðsþjónustuna sem verður í kirkju óháðasafnaðurins klukkan 2 á sunnudaginn og takkar guðsþjónustuna í Landakirkju klukkan 8:30 á þriðjudagskvöld þar sem biskupinn predikar. Þá má geta þess að Hólmfríður Sigurðardóttir, Heiðarvegi 58, hefur tekið að sér að selja minningarkort eða minningarspjöld Landakirkju. Og hann Geir Sigurlásson er nú fluttur með bólstjórnarverkstæði sitt heim til Vestmanneyja og opnar það á morgun. Hann verður með aðsetur sitt í Gefjunarhúsinu, jarðhæðinni þar. Og hér er orðsending frá Guðrúnu Aradóttur í Þorlaugagerði. Innilegar þakkir fyrir ágæta gjöf og bestu framtíðaróskir til slysavarna, deildarinnar Eikindils, Björgunarfélags Vestmanneyja og Agóges. Dregið hefur verið í Vestmanneyja happdrættinu og það meir sér fyrir löngu. Datsum bifreiðin kom á miða númer 504, takið eftir að Datsum bifreiðin kom á miða númer 504 en seglbáturinn á miða númer 2000. Fyrir nokkuru fannst á götu hér í borg lítil salmabók sem merkt er Leifur Sigfússon, gjöf frá bróður þínum, Brynjólfi árið 1925. En þeir Brynjólfur og Leifur voru bræður búsettir Vestmanneyjum eins og landsmenn vita. Þessi salmabók er nú í okkar vörslu en símanúmer Eyja Pistils er 120943 120943. Þórður á Skansinum tapaði ýmsum munum úr sinni púslóð í vetur. Þar á meðal er gömul loftvók í útskornum ramma, borðlampi úr keramík, dökkrauður og svartur, stjermirinn er komin fram en lampan vantar. Veggplatti úr keramík í brúnum og gráum litum, tvö samstæð loftljós, eirhúðuð og svartmáluð, handskorinn kristalsvasi og kristalskál, útsaumaður glukkustrengur með myndum af dönskum þjóðbúningum, en myndirnar eru gerðar með krossaumi og þetta er saumað í hvítan hör. Einnig vantar hreindýrskinn og litaðan glervasa í grænum og gulum lit. Þetta hefur sennilega komið með Kristbjörgu núna í vetur og vonandi allt saman í kassa sem hefur sennilega verið illa mertur, kannski verið mertur þotn M. En þeir sem kynnu eitthvað þessa hluti að vita eru minnst vinsamlegast beinir að hafa samband við Þórð Magnússon. Hann á núna heima í Viðlagasjóðshúsi í Kópavogi eða nánar tiltekið á Reynigrund 65. Nú upp á stíkastið hafa menn verið að flytja inn í Viðlagasjóðshús í Breiðholti og eru sjálfsagt enn við þá iðju, sumir hverjir. Þeir sem fengið hafa húsin í sinn hlut eru þessir. Árný Guðjónsdóttir frá Fjólugötu 21, Valdimar Kristjánsson, Heiðarvegi 8, Alexander Guðmundsson, Grænuhlíð 23, Friðgeir Björgvinsson, Vestmannabraut 3, Gunnlaugur Gunnlaugsson, Brekastíg 24, Hjármar Þorleifsson, Grænuhlíð 2, Þórey Þórarinsdóttir, Heiðavegi 45, Valgeir Jónasson, Bröttugötu, Sigurður Tryggvason, Vestmannabraut 72, Hilmir Högnarsson, Túngötu 22, Sveinn Sigursson, Höfðavegi 27, Sveinbjörn Jónsson, Vestmannabraut 35, Svavar Antoníusson, Bárugötu 5 og Hilmar Friðsteinsson, Vesturvegi 13B. Áætlað er að 35 húsum verði lokið mánaðmótin í Breiðholtshverfinu en þau hús sem eru með kjallara verða síðar tilbúin. Öllum þessum húsum hefur nú víst verið ráðstafað og rúmlega það. Húsin í Garðarhreppnum og Mosfellssveit sem Viðlagasjóður lætur reisa eru víst seinast á ferðinni og verða þau tilbúin einhver tíman í mars mánuði. Stefanía Stefánsdóttir á Boðaslóð 22 í Vestmannaeyjum biður okkur að telja upp fyrir sig eftirfarandi hluti sem týndust á gostímanum. Ef vera kynni að einhverjir vissu hvað þeir veru niður komnir. Og þá er það tvær stórar ferðatöskur, önnur grá en hinn græn, báðar með fatnaði, ísaumað sængurver með fatnaði, sófaskúfa með áföstum löppum hefur verið skrúfuð af sófanum. Gæti verið merkt Stefáni Jónssyni. Einnig, já, sem sagt, menn eru beinir að láta vita þessa hluti á Boðsló 22 í Vestmannaeyjum. Einnig má láta vita á Skólavegi 31 en þar er síminn 48, síminn er þar 48. Þá er tíminn að verða búinn í kvöld. Eyjapistill verður næsta dagskráni á mánudag og þá er hægt að ná í okkur síma 22.60 frá klukkan 1 til hálf 4 á daginn. En annars erum við í síma 1.29.43 og á miðvikudaginn kemur verður eyjapistill á sama tíma. Og ef einhver þyrfti að koma einhverju þar á framfæri þá verði ég hér nýri útvarpi á þriðjudag. Eiga pistillin verður hljóritaður sem sagt á þriðjudag, sá pistill sem birtist á miðvikudag. Þá býðum við heilsa ykkur að sinni, verið sæl.